Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu, Saioa Gabik Agoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz, gozatzeko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, Enaiz emakumea, ala. Sojourner Truthen itzaldia, Frances Gaitchen The History of Woman Suffrage liburutik hartua, Ana Moralesek euskaratua. Sojourner Truth. Enaiz emakumea, ala. Sojourner Truth izenaz ezagun egin zen emakumea, esklabu jaio zen, 1787. Urtearen inguruan, New York estatuko basetxe batean. Lurjabeak herberetarrak ziren, eta Isabela izena eman zioten. Esklabuen alaba zen, eta bere 12 nebarrebak ere, hainbat etxetara saldu zituzten esklabu. Ohikoa zen bezala, bere esklabutza urteetan Isabela hainbat aldiz bortxatua izan zen, eta jipoi handiak jaso zituen, bereziki bere bigarren jabearen eskutik, Isabelak holanderaz baino ez baitzekien gaztetan, eta ingelezik ez ia. 1815 urtearen inguruan, beste basetxe bateko esklabu bateken maitemindu zen, baina gizonaren jabeak ez zuen harremana baimendu, eta jipoi batez hil zuen. Gero, Isabela beste esklabu batekin eskontzera behartu zuen bere jabeak. Urteetan zehar, Isabela hainbat aldiz saldu zuten, baina bere azken jabeak, Dumont izenekoak, 1826 askatasuna emango ziola agindu zion. Hala ere, urte hori helduta, jabeak ez zuen promestutakoa bete, eta Isabelak ies egin zuen bere alaba txiki hartuta. Van Wagener izeneko familia batek babestu zuen, eta haiek erosi zuten azkenean Isabelaren askatasuna. Hala ere, bere 5 urteko semeak esklabo jarraitzen zuen Dumontenean, eta Isabela jakin zuen, hark, Dumontek, alaba makulu jabe bati saldu ziola umea, modu ilegalean. Isabelak, Van Wagener familiaren laguntzarekin berriz ere, auzitara eraman zuen Dumont, eta irabazi egin zuen kasua. Bera izan zen, gizon zuri bat auzitaratu eta kasua irabazi zuen lehen emakume beltza. Semearen askatasuna irabazi ostean, Isabela New York irira joan zen. Zerbitzari jarri zen etxe batean, eta aldiberean, predikatzaile hasi zen Eliza Metodistarekin. Laster nabarmendu zen bere hitzaren indar harrigarriagatik. Elektrifikatu egiten zituen entzuleak, etaren islari fama berehala zabaldu zen. Orduan utzi zion Isabela izateari, eta Sojourner Truth izena hartu zuen. Sentitu baitzuen, bidaian abiatu behar zela eta bere egia kontatu. 1843, lekuz-leku predikatzeari ekin zion, etxeetan eta elizetan. Baina ez zen bere kristau fedea predikatzen zuen bakarra. Abolizioaren kausan sartu zen buru belarri, bere esklabu bizitzaren testigantza emanez nun nahi. Era berean, bat egin zuen emakumeen sufragioaren eta eskubide berdintasunaren aldeko borrokarekin, eta heriotza zigorraren aurkako aktivista nekaezina ere izan zen. Gaur irakurriko dugun pasartea, Frances Gaitchen The History of Woman Suffrage liburutik hartua da, eta Sojourner Truthek sufragisten biltzar batean emandako hitzaldi ikaragarri indartzu eta unkigarriaren berri ematen du. 1841. Urtea da. Akron, Ohioan, emakumeen eskubidei buruzko biltzarra egiten ari dira. Islari eta entzuleak, Eliza batean daude bilduta, mahaiburua Frances Gage ekintzaile feminista dela. Gagek, esan bezala, egun haietan gertatutakoaren berri jaso zuen The History of Woman Suffrage liburuan. Irakurriko dugun zatian, Sojournerrek polemizatu egiten du antisufragistekin, distira egiten duen erretorika bizi eta zorrotzaz. Bere biografiatik ateratako evidentziez gain, emakumeen aurkako argudio teologikoei buelta ematen die emakumeen aldeko argudio teologikoekin. Entzun diezaiogun orain, Frances Gage. Kuren mugimenduaren buruzagiak, dardarka jarri ziren ikusi zutenean, emakume handi, ihar, beltz bat gelan sartzen. Soineko grisa eta eguzkirako bonet zarpail bat zeramatzan, eta bonetaren azpian, turbante zuria. Erabakitzu sartu zen Elizan, erregina baten aireaz joan zen pasabidean gora, eta pulpituko eskeileretan jesarri zen. Etxe osoan hasi zen gaitzespenezko marmarra zabaltzen, eta belarria jarrizkero honelakoak entzuten ziren. Abolizio kontuak orain! Emakumeen eskubideak eta mutur beltzak naztuta! Esan nizun ba, ospa hemendik beltxarana! Behin eta berriro, beldurtiak eta dardaratiak etorri zitzezkidan estu eskatzen. Ez utzi berba egiten, Gage Andrea, ondatu egingo gaitu. Herriko egunkari guztiek nahastuko dute gure kausa abolizioarekin eta muturbeltzekin eta salatu egingo gaituzte. Nik erantzun bakarra ematen nien. Ikusiko dugu denbora datorrenean. Itzaldien bigarren eguna da. Frances Gage dago, bezperan legez, mahaiburu. Giroa pilpilean dago. Eliza metodista, baptista, episkopaliar, presbiteriar eta unibertsalistako ministroak etorri dira biltzarrera, eta kontraerasoari ekin diote. Euren ustezko jakituriak eta jainkoskotasunak ematen dien autoritateaz. Bat hasi da argudiatzen, gizonek eskubide eta privilegio gehiago izan behar dituztela emakumeek baino, adimen sendoagoa omen dutelako. Beste batek gauza bera aldarrikatu du, baina Kristoren gizontasunagatik. Izan ere, jainkoak emakumeen berdintasuna gura izan balu, bere borondetaren santzuren bat emango omen zuen gure salbatzailearen jaiotza, bizitza eta heriotzaren bidez. Hirugarren batek, lehen emakumearen bekatuaren ikuspegi teologikoa azaldu du. Ona, berriz ere, Frances Gagen hitzak. Garai hartan oso emakume gutxi ausartzen ziren bileretan berba egiten. Eta bazirudien herriaren irakasle augustuok gaina hartzen ari zitzaizkigula. Eta bitartean, galerietan zebiltzan mutilak eta bankuetan jesarrita zeuden burlatiak ederto pasatzen zebiltzan gu buru gogorrok, ala ginen haientzat behintzat, deseroso ikusita. Gure arteko bigunenetako batzuk duintasuna galtzear zeuden eta trumona dausaina zegoen airean. Eta orduan, Sojourner Truth bere txokotik hasi zen altxatzen astiro-astiro, ordura arte burua apenas jaso bazuen ere. Ez utzi berba egiten, esan zidaten arnazka dozen ardi batek belarrira. Bera astiro eta solemne etorri zen aurrealdera, bere bonet zaharra kendu eta lurrean utzi zuen eta bere begi handi eta adierazgarriez begiratu zidan. Goian eta bean gaitzespenezko txistuak entzun ziren. Aulkitik altxatu nintzen, eta zera esan nuen. Sojourner Truth. Eta entzulei eskatu nien, apur batean, arren isiltzeko. Iskanbila segituan baretu zen, eta begi guztiak arengan jarri ziren. amazona bat zirudien ia. Metro talarogei bat sentimetro luze. Burua tente, begiez goialdetako airea zulatuz, ametxetan dagoenaren erara. Lehenengo hitza esan zuenean, isiltasuna erabatekoa egin zen. Doinu sakonaz egiten zuen berba, eso zen, baina bai bertako guztien belarrietaraino heltzeko moduan, are eta ateleioetan pilatutako jendetzaren artetik kanpora zabaltzeko moduan ere bai.
Tira, umeok! Hainbeste zaratarekin, sozer egon behar da hemen batxarto da bilena. Uste dut, hegoaldeko beltzak direla eta iparraldeko emakumeak direla, danak euren eskubideak gora eta bera, gizon zuriak firme ipiniko direla harin batean. Zertaz da ba, berbeta hau dana. Horko gizon horrek dio, Andrei, lagundu egin behar zaiela kotxetara igotzen. Altzoan hartu behar dituztela ubideen gainetik pasatzeko, eta lekurik onena eman behar zaiela toki guztietan. Inok ez tipa egundo kotxetara igotzen laguntzen, edo altzoan hartzen putzuen gainetik pasatzeko. Eta inok ez tipa ematen lekurik onena, inon ere.
Eta bere luzera osoan tentetuta, zeruan lehertzera doan trumoiaren doinuaz, onela esan zuen.
Eta ez naiz emakumea ahala! Begiratu niri! Begiratu besoni!
Eta eskumako beso zaildu eta gihartzua biluztu zuen sorbaldaraino.
Goldean egin dut, erein egin dut, eta usta batu, eta biltegietara eroan, eta inongo gizonek ez zidan gain hartzen. Eta ez naiz emakumea ahala! Gizon batek adina lan, eta gizon batek adina jan nezakeen, jateko zehozer eukieskero. Eta gizonak bezain ondo jasotzen dituen latigo kolpeak. Eta ez naiz emakumea ahala! Amairu ume egin dituen, eta ia guztiak esklabu salduta ikusi, eta nire amaren bihotzeko min berberarekin negar egin nuenean, Jesusek beste inok ez zidan entzun. Eta ez naiz emakumea, ala! Gero, buruaren kontu hori ateratzen dute, zera, zelan deitzen diote.
Intelektoa, esan zuen aupeka hurbileko norbaitek.
Bai, lastana, hoixe. Ze zer ikusi dauka horrek paina, emakumen eskubideekin edo beltzen eskubideekin. Nire basoa pintakoa bada eta zurea kuartokoa. Ez inateke baga iztoa izango, utziko espazenin nire baso erditxo hori behintzat betetzen.
Eta hori esatean, atzamarra lusatu zuen modu esanguratzuan, aldi berean zuzen-zuzen begiratuz berba egindakoa badeari. Aldeko oiuak gero eta osenagoak ziren.
Baina beltzez jantzitako gizon txiki horrek. Horrek dio, emakumeek ezin dituztela izan gizonen eskubide berberak. Zergatik eta Jesukristo emakumea izan ezelako? Nondik etorri zen ba zure Jesukristo? Nondik etorri zen zure Jesukristo?
Trumoi estanda batek ezin izango zuen jendetza hura isilarazi emakume horren doinu sakon eta izugarriek bezala. Antxe zutunik, besoak zabal-zabal eginda eta begiak zutan. Ahotza area gogoratuz, onela esan zuen.
Jainkoak eta emakume batek egin zuten. Gizonak ez zuen zer ikustirik izan.
Zelako muturrekoa izan zen ura gizontxoarentzat. Beste bat ere atera zitzaion orduan kontra, eta Sojourner-Truthek Areseri zuzenduz ama Eva defenditzeari ekin zion. Ezin izan nuen dena idatziz jaso, baina esandako guztia harirakoa zen, zorrotza eta solemnea, eta esaldi bakoitzak gortzeko moduko txalo zaparradak sortzen zituen. Eta honela amaitu zuen.
Jainkoak egindako lehen emakumea, mundu azpikoz gora jartzeko bezain indartzua izan bazen bera bakarrik, hemengo emakume guztiok elkar hartuta,
eta mintzatokitik entzulei begiratu zien alderik alde.
Gai izan beharko ginateke ostera ere munduari buelta eman eta eratara jartzeko.
Eta honi biba eta txaloen zaparra da luzeak jarraitu zion.
Eta orain emakumeak hori eskatzen badabiltza, hobe dute gizonek ala egiten ustea!
Eta orain, obligatuta geratzen zuekin, eta eskerrik asko entzuteagatik, eta orain Sojourner zaharronek, ez dauka ezer gehiago esateko.
Onaino heltzen da Frances Gatxen liburutik Ez naiz emakumea ala hitzaldiaren berri emateko hartu dugun pasartea. Ziurazki hitzaldi horregatik da ezagunen Sojourner Truth. Poema moldera ere ekarri izan dute, eta Rary Block Blues kantariak Ain't I a Woman abestian kantatzen ditu Sojourner Truthen hitz horiek. Emakume beltz gehienak esklabuak edo zerbitzariak ziren garai batean, emakume zuriak ere txoko batean jesarrita eta isilik geratzea espero zen sasoi batean, Sojourner Truth esklabu ieslaria izatetik, abolizioaren eta emakumeen eskubiden aldeko aktivista izatera pasatu zen. Islari eraginkor eta zuzena zen. Argumentazioan desarmatzea saia zenez, behin hitzaldi batean entzule batek desautorizatu egin nahi izan zuen esanez, ez zela emakumea gizona baino. Sojournerrek alkondara zabaldu eta bularrak erakutsi zizkion. Truthek etzekien ez idazten ez irakurtzen. Eta bere biografia diktatu zion Olive Gilbert feminista eta abolizionistari. Horren emaitza izan zen Narrative of Sojourner Truth, Sojourner Truthen historia, dokumento paregabea, 1840ean argitaratua. Lekuz leku islari, bideak ibiltzearen ibiltzeaz, zauritu egin zitzaizkion hankak Sojourner Truthi. Eta John Harvey Kellogg doktoreak, bai, zerealen aitak, ahaleginak egin zituen arren, Barrel Creekeko bere bainuetxean osatzeko, batzuek diotenez bere azalaren beraren injerto bat ere eginik, Kellogg doktoreak Sojourner Trutheri. Sojourner Truth hil egin zen azkenean, 86 urterekin.
Sojourner Truth had 13 children, and each and every one sold in slavery. She said, I can work the fields, carry water like a man. I can do all these things, she said. Ain't I a woman? Been beaten, yay, and abandoned. I walked across this earth with no place to call my home. I'm singing in a song, I'll tell it in a story, yeah. I still am strong, 'cause ain't I a woman? Yeah. children all gone. And I raised them up with no husband by my side. What has gone to God? To love and judge a babe. And I carry on cause hey, I woman. Hey, hey, I woman. Don't you know? They say let your light shine. Let it so shine upon the world. Yeah, let your light and your eyes behold the simple truth that my heart is filled with strong compassion. And the fire forever burns, cause ain't I a woman? Yeah, yeah.
Entzun duzu, en naiz emakumea, ala. Sojourner Truthen itzalia, Frances Gatchen The History of Woman Suffrage liburutik hartua eta Ana Moralesek euskeratua. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da, Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak freesoundetik hartuak dira. www.freesound.org. Podcast hau egiten dugu, Saioa Gabikagoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri urrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!